Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 21. oktobar, a neke od najvažnijih vijesti su: u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u toku brojanje nevažećih glasačkih listića za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske.
Ogroman je posao, negdje oko 60.000 će se brojati nevažećih glasačkih listića i u ovom trenutku ne možemo tačno precizirati kada će to biti završeno.
Radnici sarajevskog preduzeća Ferroelektro prekinuli štrajk glađu. Nove proteste najavljuju za narednu sedmicu.
Novi sporazum od strane neke zajedničke komisije kad je u pitanju rješavanje trenutnog statusa radnika u Ferroelektru, koji predlaže Desica Radivojević, ministar trgovine, nećemo prihvatiti.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević izjavio da je državni zadatak broj 1 da se haški optuženici Ratko Mladić i Goran Hadžić nađu u Hagu. Najmanje 9 osoba poginulo, među kojima 8 djece, kada je školski autobus s učenicima naletio na bombu postavljenu pored puta na jugozapadu Afganistana. Četvorica neonacista u Češkoj osuđena na zatvorske kazne od preko 20 godina zato što su molotovljeve koktele bacili na kuću jedne romske porodice. Bili su to samo naslovi dana opširnije o vijestima koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon što je danas odgođena sjednica federalne vlade, radnici Ferroelektra, koji su od jutros bili okupljeni pred ovom zgradom, povukli su se ponovo pred zgradu svog poduzeća gdje su donijeli odluku o daljnjim postupcima. Radnici će nastaviti sa generalnim štrajkom, dok je 40 radnika prekinulo štrajk glađu. Odlučili su kako neće prihvatiti novi sporazum o rješavanju trenutnog stanja radnika u firmi koji je predložio federalni ministar trgovine Desica Radivojević. Predsjednici SNSD-a i HDZ-a BiH Milorad Dodik i Dragan Čović razgovarali su danas u Banja Luci o postizbornoj suradnji. Smatraju da su te dvije partije osvojile najviše glasova srpskog i hrvatskog naroda, te da im pripada pravo da formiraju vlast i na državnoj i entitetskoj razini. Najavljuju da će prvi put u povijesti Bosne i Hercegovine biti zajednički predlagač izmjena izbornog zakona, kako bi svaki narod, kako kažu, dobio svoje autentične predstavnike. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine počelo je danas brojiti nevažeće glasačke listiće za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine sa teritorije Republike Srpske. Cijelom procesu prisustvuju akreditirani izborni posmatrači i kandidati čije se ime nalazi na glasačkom listiću. Povjerenstvo je do danas primilo preko 40 zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića. Većinu je odbacilo zbog formalno-pravnih nedostataka. U Vitezu je zapljenjeno oko 6 kg opojne droge Skank. Uhićen je 36-godišnji NS, u čijoj kući je pronađena droga. On će nakon kriminalističke obrade biti predat tužiteljstvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. U Sarajevu je potpisan ugovor za izradu brze ceste Lašva-Donji Vakuf, dužine oko 20 km. Ukupna vrijednost ugovora je nešto veća od 7 milijuna konvertibilnih maraka. Iznošenjem završnih riječi obrane, suđenje optuženima za ubojstvo suvlasnika Nacionala Ive Pukanića i njegovog suradnika Nike Franjića danas je pred sudom u Zagrebu ušlo u završnu fazu. Odvjetnik Roberta Matanića, prvo optuženog, rekao je kako očekuje oslobađajuću presudu, jer USKOK nije potvrdio niti jedan dokaz kojim bi potkrijepio optužnicu protiv navodnih atentatora na suvlasnika Nacionala. Nekoliko navijača nogometaša splitskog Hajduka ozlijeđeno je sinoć u napadu huligana u hotelu u Sankt Petersburgu. Napad se dogodio uoči današnje utakmice Europske lige između ruskog Zenita i Hajduka, prenose ruski mediji. Ispred sjedišta britanske vlade u Downing Streetu više od 1000 ljudi prosvjedovalo je zbog planova da se u idućih 5 godina smanji izdvajanja za javni sektor. Radnička udruženja planiraju niz marševa i demonstracija idućih tjedana. Protivnici reforme mirovinskog sustava u Francuskoj jutro su potpuno blokirali prilaz za automobile na zračnoj luci u Marseju. Nakon nekoliko sati blokada je uklonjena. Blokada Marsejske zračne luke znak je da se i danas širom Francuske nastavlja štrajk protiv najavljene reforme, koji ovog tjedna prijete paralizom zemlje i izaziva ozbiljnu nestašicu goriva. 27 osoba izgubilo je život na Filipinima zbog tajfuna Megi. Tajfun je početkom tjedna pogodio sjeverni dio zemlje, dok se oko 11.000 osoba još nalazi u središtima za evakuiranje. Švicarska je mobilizirala vojsku, zračne snage i mornaricu na osiguravanju 13. frankofonskog samita. Na samitu se očekuje više od 70 predsjednika država i vlada. Za osiguravanje sastanka koji će trajati od petka do nedjelje, mobilizirano je 5000 vojnika. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme uz umjerenu naoblaku. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 7 i 13, na jugu od 16 do 20 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U toku je brojanje nevažećih glasačkih listića za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine po službenoj dužnosti naredila je ponovno brojanje nevažećih glasačkih listića za izbor člana predsjedništva iz ovog entiteta. Partija demokratskog progresa saopštila je ranije da ne prihvata rezultate izbora za srpskog člana predsjedništva. Više detalja reći će Dženana Halimović.
U postupku ponovnog brojanja bit će klasificirane kategorije nevažećih glasačkih listića, poput neoznačeni, listići na kojima su dopisivane imena kandidata i drugo. Napominje glasnogovornica Centralne izborne komisije Maksida Pirić, te dodaje.
U konkretnom slučaju i zbog općeg interesa i zbog same javnosti smo naredili da se ponovno broje nevažeći glasački listići. Poznato je svima u kakve smo izjave imali u proteklom periodu po tom pitanju, koje su dolazile i od političkih stranaka i od nekih političkih analitičara, i zbog toga je Centralna izborna komisija iskoristila svoje pravo i po službenoj dužnosti ovo naredila. Ogroman je posao, negdje oko 60.000 će se brojati nevažećih glasačkih listića i u ovom trenutku ne možemo tačno precizirati kada će to biti završeno. Bili su i zahtjevi PDP-a i koalicije Zajedno za Srpsku, koji su se upravo odnosili na brojanje nevažećih glasačkih listića za člana predsjedništva BiH sa teritorije Republike Srpske. Iz formalno pravnih nedostataka su odbijene.
Zbog izuzetno velikog broja nevažećih glasačkih listića pojavile su se brojne reakcije koje su uglavnom išle u pravcu neregularnosti i mahinacija pri brojanju, te sumnje u izbornu pobjedu Nebojše Radmanovića iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Naime, razlika između pobjednika i drugoplasiranog po izbornim rezultatima Mladena Ivanića, kandidata Partije demokratskog progresa, je nešto manje od 10.000 glasova. Sumnja se da među 60.000 nevažećih listića ima i onih koji su namjerno učinjeni takvima na štetu Ivanića. Centralna izborna komisija razmatrala je 11 zahtjeva za ponovno brojanje glasačkih listića. Svi zahtjevi su odbačeni ili zbog neosnovanosti, ili su podnešeni od neovlaštene osobe, ili su odbačeni zbog drugih formalno-pravnih nedostataka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Radnici sarajevskog preduzeća Ferroelektro prekinuli su danas štrajk glađu. Nove proteste najavljuju već za sljedeću sedmicu ukoliko ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. Danas su kratko bili pred zgradom vlade federacije, gdje im je obećano da će njihovi problemi biti riješeni. Radnici pak ne vjeruju obećanjima ministara, koji ni danas nisu održali zakazanu sjednicu vlade. Izvještava Zvjezdan Živković.
Oko 40 radnika preduzeća Ferroelektro u podne je prekinulo sa štrajkom glađu. Na vanrednoj skupštini sindikalne organizacije donesena su tri zaključka, kaže predsjednik sindikata Ferroelektra Emin Kadić.
Radnici Ferroelektra DD Sarajevo nastavljaju generalni štrajk. Novi sporazum od strane neke zajedničke komisije kad je u pitanju rješavanje trenutnog statusa radnika u Ferroelektru, koji predlaže Desica Radivojević, ministar trgovine, nećemo prihvatiti, jer činimo da je dosadašnji sporazum dosta dobar, validan za nas. Ja sam zamolio radnike u štrajku, dakle donijeli su pojedinačnu odluku da odustaju od štrajka glađu. Kako ćemo dalje nastaviti u utorak sljedeće sedmice, kada bi trebala vlada da usvoji ovaj revizorski izvještaj, kako je gore dato obećanje.
Mirni protest radnika Ferroelektra počeo je ispred zgrade federalne vlade i trajao kratko, nakon što su radnici dobili obećanje da će u što skoro roku biti riješeni njihovi problemi. To im je obećao federalni ministar trgovine Desnica Radivojević. On krivca za probleme u Ferroelektru vidi u Agenciji za privatizaciju.
Zato tražim od vlade da naloži agenciji da se proces razriješi, da se direktor agencije smijeni. Drugi zaključak će biti, znači, da idemo u urgenciju prema sudu. Zamolit ćemo sud da proces i ovaj predmet, koliko je god moguće, stave u prioritet rješavanja. Jer od te presude zavisi dalje tok privatizacije. Treća stvar, da bi radnici bili da bi mogli dalje djelovati i raditi, napravit ćemo još jedan sporazum, tako su se dogovorili, prelazni sporazum.
Konačan cilj svih radnika je raskidanje ugovora sa kupcem, firmom Stanić Invest, kaže direktor mostarske produžnice Ferroelektra Vedran Mirica.
To je konačan cilj zato što nikako u budućnost sa njim ne vidimo. On ništa uložio nije, što je obećao, od 22,5 miliona, samo je uzimao hipoteke na grunt koji je imao u 1/1.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik i lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović dogovorili su danas u Banja Luci post izbornu saradnju. Smatraju da su te dvije partije osvojile najviše glasova srpskog i hrvatskog naroda, te da im pripada pravo da formiraju vlasti na državnom i na entitetskom nivou. Najavljuju da će prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine biti zajednički predlagač izmjena izbornog zakona, kako bi svaki narod, kako kažu, dobio svoje autentične predstavnike. Iz Banja Luke se javio Erdoğan Katana.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da saradnja na svim nivoima vlasti sa HDZ-om BiH nije upitna. S obzirom da su na izborima ove dvije partije dobile najveću podršku srpskog i hrvatskog naroda, mislimo da je to dovoljna osnova za formiranje vlasti na svim nivoima, kazao je Dodik.
Naša saradnja na ovim pitanjima nije upitna, ona je danas bitno ojačana i mi ćemo se zajedno kretati kroz implementaciju izbornih rezultata na svim nivoima vlasti, znači od kantona do entiteta i zajedničkih organa.
Naglasivši da je važno da se održi princip rotacije naroda u Savjetu ministara BiH, Dodik je rekao da bi mjesto predsjedavajućeg trebalo pripasti Hrvatima.
I mi podržavamo da to bude naravno iz HDZ-a.
Dodik je također najavio da će SNSD i HDZ BiH nakon konstituisanja parlamenta BiH predložiti izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Mi mislimo da je to moguće uraditi i mi ćemo, evo, danas smo se dogovorili da tim putem krenemo. To bi značilo da izbori za Bosnu i Hercegovinu se lociraju u tri izborne jedinice u Bosni i Hercegovini.
Rezultat današnjih razgovora Dodika i Čovića je i dogovor da u budućoj vladi Federacije Bosne i Hercegovine jedno ministarsko mjesto pripadne SNSD-u, a u vladi Republike Srpske jedno mjesto bi pripalo HDZ-u. Cilj HDZ-a BiH je da Bosna i Hercegovina ide europskim putem, što se može postići jedino dogovorom legitimnih predstavnika tri konstitutivna naroda, istakao je lider ove stranke Dragan Čović.
Međutim, isto tako stavit ćemo svima do znanja vrlo jasno ko želi praviti na bilo koji način inženjering nakon izbora, da on ruši direktno Bosnu i Hercegovinu, ne treba to onda pripisivati apsolutno nekom drugom. Što se tiče ministarskog vijeća, odnosno vijeća ministara, i tu smo se dogovorili, što je već prijašnji stav Hrvatske demokratske zajednice kao stranka koja je dobila onoliko koliko je dobila glasova u federaciji, apsolutno je pripada da ovaj put kandidira predsjedavajućeg vijeća ministara i to je onaj džentlmenski dogovor koji traje već 10 godina.
Razgovaralo se i o ustavnim promjenama, a Čović je ponovio da Hrvati u Bosni i Hercegovini žele svoju federalnu jedinicu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sporazum o garanciji kreditnog portfolija vrijednog 40 miliona dolara sa Raiffeisen i Volksbankom potpisan je danas u Sarajevu. Riječ je o zajedničkom programu kreditnih garancija Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i Švedske međunarodne organizacije za razvojnu pomoć, koji će unaprijediti mogućnost bosansko-hercegovačkih banaka da financiraju kredite namijenjene malim i srednjim preduzećima. Pripremio Milad Obradović.
Zajednički program garancije dvije razvojne agencije, Američke agencije za međunarodni razvoj USAID i Švedske razvojne agencije SIDA, ima za cilj jačanje sposobnosti bosansko-hercegovačkih banaka da finansiraju kredite namijenjene malim i srednjim preduzećima. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon ocjenjuje da će se time smanjiti potreba za dodatnim instrumentima za obezbjeđivanje kredita.
USAID partnering with the Swedish...
Ova garancija omogućena je kroz saradnju USAID i SIDA. Time će se osloboditi oko 40 miliona dolara u vidu kreditiranja malog i srednjeg preduzetništva. Ambasador Moon je podsjetio da su Sjedinjene Države od 2005. godine podržale Bosnu i Hercegovinu sa 1,5 milijardi dolara pomoći, uglavnom preko USAID-a. Napomenuo je da je ovo prvi put da je jedna kreditna garancija putem USAID-a urađena u direktnoj saradnji sa drugim međunarodnim donatorom, u ovom slučaju slučaju sa švedskom agencijom SIDA. Švedski ambasador u BiH, Bosse Hedberg, kaže da će kreditna garancija osigurati po 20 milijuna dolara Raiffeisen i Volksbanci za finansiranje malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Za moju vladu glavni cilj u Bosni i Hercegovini jeste otvaranje novih radnih mjesta u privatnom sektoru u okviru malog i srednjeg preduzetništva, a da bi se osigurali kako održiv razvoj tržišta, tako i borba protiv siromaštva. Poruka je Bosse Hedberga, švedskog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Petnaest je sati 15 minuta, slušate Radio Slobodna Evropa, podsjećamo na vijesti dana. U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine u toku brojanja nevažećih glasačkih listića za izbor člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Radnici sarajevskog preduzeća Ferroelektro prekinuli štrajk glađu, ali ne i generalni štrajk. Najmanje 9 osoba poginulo, među kojima je 8 djece, kada je školski autobus sa učenicima naletio na bombu postavljenu pored puta na jugozapadu Afganistana. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko ostanete sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ponašaju li se telekom operateri u Bosni i Hercegovini monopolistički?
Najviše se građani žale kod povećanja cijena određenih usluga, kod otklanjanja određenih kvarova itd., ali kod pokrivenosti terena.
Da li su bosansko-hercegovačke žene svoje mjesto našle u oružanim snagama i policiji Bosne i Hercegovine?
Vjerujte mi, kad sam prije 10 godina se prijavila na policijsku akademiju, svi su rekli, a ti nisi normalna. Šta ćeš ti tamo sa omladinom? Meni je tad bilo 39 godina.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih dešavanja u svijetu, francuski senat odgodio je glasanje o novoj penzionoj reformi do sutra. Sindikati su pozvali na proširenje protesta protiv vladinih mjera. Uz ogromnu podršku javnosti, sindikalisti očekuju da će konzervativna vlada predsjednika Sarkozija popustiti i odustati od prijedloga o podizanju starosne granice za odlazak u penziju na 62 godine. U redakciji u Pragu priredila Mirjana Rakela.
Štrajkovi ulaze u 10. dan, rafinerije ne rade, kamioni usporavaju promet, glavna francuska luka Marseille je u blokadi, turizam već bilježi gubitke jer malo je onih koji su spremni odmore provesti u neizvjesnosti. Bernard Thibault, lider moćnog sindikata CGT, pozvao je na nove proteste idući tjedan. Vladi je poručio: svakoga dana igramo se mačke i miša, kako kažu moji kolege, no u jednom trenutku morat ćemo sjesti za stol i razgovarati. To je važno. Opozicija stotinama amandmana pokušava odgoditi glasanje u Senatu. Socijalisti pozivaju na dijalog, no Sarkozy se odbija predati. Ističe da je mirovinska reforma način da se reducira budžetski minus. Protesti nisu bili nasilni, osim sporadi slučajeva kada su se mladi sukopili sa policijom u pariškom predgrađu i u blizini Lyona. Francuski sindikati ponavljaju da je radnička klasa nepravedno kažnjena mirovinskom reformom, te da je vlada dužna pronaći novac za mirovine negdje drugdje. Oni strahuju da je ova reforma uvod u slom cijele mreže socijalne skrbi koju uživaju Francuzi. Lijevo orijentirani Liberacion ističe da su posljednja dešavanja posljedica toga što su oni koji su vodili zemlju mislili da se financijska kriza neće odraziti na sve ostale segmente života. Prođe li mirovinska reforma, ona će postati glavna tema idućih predsjedničkih izbora, naglašava ovaj dnevnik. Konzervativni Figaro piše da u inozemstvu raste nevjerica zbog toga što Francuzi ne shvaćaju trenutak u kojem se nalaze.
U nastavku emisije kratak raport sa haških suđenja. Dok Haški sud željno očekuje bivšeg glavnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, i dalje nastavlja procesuirati njegovog pomoćnika u glavnom štabu Zdravka Tolimira. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Tužiteljstvo je u pola godine od kad traje proces protiv Tolimira izvelo već niz svjedoka koji su stručnom ekspertizom ili proživljenim događajima opisali okolnosti koje su dovele do najvećeg pokolja nakon Drugog svjetskog rata na području Europe. Tužitelj Peter Meklovski je upravo danas sudsko vijeće izvijestio o stanju u postupku koji je počeo krajem veljače ove godine. riječima sudskog prevoditelja.
Samo ukratko mogu da vam kažem da smo do sada imali 78 dana suđenja i izveli smo 49 svedoka. Imamo još 87 svedoka.
Prema procjeni tužiteljstvo će dovršiti svoj slučaj protiv Tolimira krajem 2011. Tolimir, koji nakon uhićenja boravi u pritvoru od polovice 2007. sam vodi svoju obranu nakon što se izjasnio da nije kriv. Trenutno iskaz protiv Tolimira nastavila je kao svjedok optužbe bivša istražiteljica tužiteljstva Erin Gallagher o porijeklu i pouzdanosti snimaka od kojih je napravljena video rekonstrukcija srebreničkih događanja iz srpnja 95. godine. Tužitelj je tijekom njezinog svjedočenja prikazao snimke mladićevog dolaska u Srebrenicu, koja je prema njegovim riječima od iznimne važnosti za dokazivanje udruženog zločinačkog poduhvata. Suđenje Tolimiru, optuženom za teror i prisilno premještanje nesrpskog stanovništva i Žepe i Srebrenice te za nadgledanje plana likvidiranja srebreničkih dječaka i muškaraca, nastavlja se idući tjedan ispitivanjem svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Policija i pravosudni organi Republike Srpske istražuju poslovanje firme Nahil, čiji je vlasnik Denis Čoković osumnjičen za poslovnu prevaru radnika i falsifikovanje isprava. Nahil je posredovao za građevinske i ugostiteljske poslove u Dubaju, uzimajući od radnika depozite, a inspekcija rada Republike Srpske još proljetos je utvrdila brojne nepravilnosti u poslovanju te firme. Slušamo Maju Bjelajac.
Vlasnik banjalučkog građevinskog preduzeća Nahil, Denis Čoković, tereti se da je od februara do jula ove godine putem oglasa za zapošljavanje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima tražio od radnika da na račun dvije banke uplate odgovarajuće iznose, a da nije ispoštovao odredbe ugovora. Sumnja se da je Čoković prevario radnike za više od 200.000 maraka. Istovremeno, policija Republike Srpske je ustanovila da je Čoković putem falsifikovane dokumentacije iz Crne Gore upisan u matični knjige u Kozarskoj Dubici, na osnovu čega je 2009. godine dobio lična dokumenta Bosne i Hercegovine. Portparol direktora policije Republike Srpske Tijana Grahovac.
Naime, provjerama izvršenim putem Interpola od MUP-a Republike Crne Gore, MUP-RS je obaviješten da lice Denis Čoković ne prolazi kroz prijavno odjavnu evidenciju u opštini Bijelopolje, odnosno da izvodi iz matičnih evidencija na osnovu kojih je dobio lična dokumenta BiH nisu vjerodostojni.
Policija Republike Srpske u avgustu je poništila lična dokumenta lica koje se predstavlja kao Denis Čoković i nadležnom tužilaštu podnijela izvještaj protiv njega zbog prevare i falsifikovanja. Radnici iz Republike Srpske koji su se prijavili na posao u Dubaju plaćali su depozite od po $800, ali inspekcija rada Republike Srpske proljetos je ustanovila da ugovor Nahila sa firmom u Dubaju nije pravilno protokolisan i ovjeren, kao i da većina ugovora koje su sa Nahilom potpisali radnici nije legalna. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine nema dovoljno ovlasti kako bi u potpunosti djelovala na tržištu fiksne ili mobilne telefonije te štitila privatnost, što se direktno odražava i na konkurenciju. Rečeno je između ostalog danas na seminaru o pravima potrošača i zakonima o privatnosti u Europskoj uniji. Tamo je bila Aida Đugum.
Telekom operateri u Bosni i Hercegovini još uvijek imaju monopolističko ponašanje što utiče na kvalitetu usluga i na zadovoljstvo potrošača. Veliki broj žalbi stiže na adrese udruženja potrošača zbog lošeg pristupa telekom operatera potrebama građana, kaže predsjednik Saveza potrošača Bosne i Hercegovine Murat Rašidović.
Najviše se građani žale kod povećanja cijena određenih usluga, kod otklanjanja određenih kvarova i tako dalje, ali kod pokrivenosti terena.
Postojeći zakon o pravima potrošača nema konkretna rješenja za zaštitu potrošača u oblasti telekomunikacije i prema mišljenju pomoćnice ombudsmena za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini Medihe Bakalović, potrebno je donijeti poseban zakon.
Regulator ne štiti dovoljno prava potrošača, nego su ostala mnoga otvorena pitanja, evo pitanje konkurencije prije svega, pitanje informisanosti potrošača.
Generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije Kemal Husejnović smatra da se u oblasti regulacije telekom operatera može još mnogo toga uraditi, te da će se kroz ovaj projekat ojačati kapaciteti RAK-a u smislu provođenja regulatornih aktivnosti i harmonizacije s praksom Europske unije.
Ali generalno regulator djeluje na više polja kada je u pitanju zaštita interesa korisnika. Prvi je razvoj konkurencije, znači regulator treba da omogući širem broju ponuđača usluga iz oblasti komunikacija, da se prezentiraju na tržištu, da da ponude građanima svoje usluge, da omoguće građanima izbor po pitanju kvalitete usluga i cijena.
Prilagođavanje evropskim standardima podrazumijeva slobodno tržište, konkurenciju, otvorena ulaganja bez opstrukcija, te neovisan rad regulatorne agencije za komunikaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Samo 10% žena odluči se da budu dio oružanih snaga Bosne i Hercegovine ili policijskih struktura ili nekih drugih, kako ih nazivaju, opasnih poslova. Zbog čega je to tako, reći će Maja Nikolić.
Ženama u oružanim snagama u Bosni i Hercegovini još uvijek se govori s dozom suzdržljivosti, jer ih je čak manje od 10%. Ovaj postotak važi i za ostale takozvane opasne poslove, policiju i sve policijske organe unutar države Bosne i Hercegovine, uključujući i SIP-u, zatim vatrogasne službe, zaštitarstvo i tako dalje. Sead Muratović, pomoćnik ministra obrane Bosne i Hercegovine za personal.
Naše pripadnice već imaju iskustva u mirovnim misijama, da smo imali našu pripadnicu koja je bila u kontingentu u Etiopiji i Eritreji, bila je zapravo na vrlo istaknutoj poziciji u tom kontingentu. Imali smo 7 pripadnica tokom naših misija u Iraku.
Jasminka Bebić iz MUP-a Tuzlanskog kantona prenijela dio svojih iskustava s policijskog aspekta.
Vjerujte mi, kad sam prije 10 godina se prijavila na policijsku akademiju, svi su rekli, a ti nisi normalna. Šta ćeš ti tamo sa omladinom? Meni je tad bilo 39 godina, a završila sam zajedno sa kolegom najbolje u klasi. Neka čuju šta žene mogu.
Gotovo niti jedna zemlja nema bolju šansu nego Bosna i Hercegovina postaviti visoke standarde upravo u oružanim snagama, smatra Anita Šjolset, viša savjetnica u programu rodne jednakosti na Defense College u Norveškoj.
I think that women in this country... Mislim da postoji ta mogućnost u sigurnosnom sektoru. Koliko sam ja shvatila, postoji visoka stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini i mislim da to daje šansu oružanim snagama da budu zapravo atraktivne, da privuku što više žena u oružane snage.
Ipak, žene nikada nisu dobile priliku pohađati vojnu akademiju i srednju vojnu školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku kojom se odobrava upis nešto manje od 900 studenata na master studije na fakultetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu. O fakultetima koji će organizovati master studije, školarinama i povlasticama detaljnije će reći Milorad Milojević.
Najviše upisnih mjesta za master studiranje na oba univerziteta u Republici Srpskoj ima na mašinskim, tehničkim i elektrofakultetima, a potom slijede smjerovi na filozofskom, poljoprivrednim, tehnološkim i ostalim fakultetima. Načelnica odjeljenja za visoko obrazovanje pri Ministarstvu za prosvjetu i kulturu Republike Srpske Biljana Vojvodić.
Visina školarine za sve studijske programe drugog ciklusa je 880 maraka, izuzev studijskih programa likovne i dramske umjetnosti. Na likovnoj umjetnosti cijena drugog ciklusa je 2500 maraka i na dramskoj umjetnosti 3000 maraka.
Vojvodićeva navodi da je vlada svojom odlukom utvrdila i da su plaćanja školarine oslobođena djeca poginulih i nestalih boraca, ratni vojni invalidi prve i druge kategorije, te osobe sa invaliditetom koje primaju naknadu za tuđu njegu i pomoć.
Kao i studenti deficitarnih zanimanja na studijskim programima koji se izvode na elektrotehničkom i mašinskom fakultetu, a koji su na prvom ciklusu studija ostvarili prosjek najmanje 8,50.
Vlada je obavezala sve fakultete i da obave evaluacije među studentima o radu profesora i nastavnim programima koje će biti uvrštene u planiranje naredne upisne politike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje je prikupio Ivan Katavić.
Radnici Felo Elektra prekinuli štrajk glađu, nastavlja se generalni štrajk, ne odustaje od svojih zahtjeva za prekid kupoprodajnog ugovora sa firmom Stanić Invest. U Banja Luci razgovarali Milorad Dodik i Dragan Čović o postizbornoj suradnji. Dogovorili su načelno da mandatar za vijeće ministara Bosne i Hercegovine bude član HDZ-a BiH. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine počelo je danas brojiti nevažeće glasačke listiće za izbor člana predsjedništva BiH sa teritorije Republike Srpske. U Vitezu zapljenjeno oko 6 kg opojne droge Skank. U Sarajevu potpisan ugovor za izradu brze ceste Lašva-Donji Vakuf. Nekoliko navijača nogometaša Splitskog Hajduka ozlijeđeno sinoć u napadu huligana u Sankt Petersburgu. 27 osoba izgubilo život na Filipinima zbog tajfuna Megi. Na jugozapadu Afganistana poginulo najmanje 9 osoba kada je školski autobus s učenicima naletio na bombu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura kretat će se uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje od 17 do 21.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Marija Arnautović.